Привіт, запоріжці, теперішні, колишні, майбутні та поки що не народжені. Це Мікромедіа «Як ти там» і наш новий епізод подкасту «Хто я», в якому ми шукаємо самоідентифікацію нашого рідного міста. Наразі триває вже 11-й місяць війни, і нам є над чим відрефлексувати. Записати цей епізод нас змусили останні події у Дніпрі, а особливо тригернули болісні дискусії у соціальних мережах про те, цитую, «чому про Дніпро говорять, а про Запоріжжя ні». Питання складне та комплексне, тому будемо сьогодні розглядати його з усіх боків, щоб зрозуміти, чи так це взагалі насправді. В студії біля мікрофону сьогодні знову я, Аня Бобіно, та мої друзі та колеги Оля Мішевська.
Привіт.
Та Костя Андріїв.
Вітаю.
Катя Маркова підключається до нас з релокейту в Хорватії.
Добрий день, як тут кажуть.
А також на прямому зв'язку з нами альтернативна думка з Дніпра від нашого друга, колеги та журналіста Олександра Чижа.
Привіт, Оля.
Да, Саша живе у Дніпрі з самого народження і чудово розуміє контекст цього міста, тому сьогодні будемо якраз з ним розбиратися, наскільки взагалі об'єктивно та релевантно порівнювати наші міста. Я не чула ще жодного подкасту, в якому б одночасно було 5 спікерів, але давайте спробуємо. Тим паче, що у кожного з нас своя історія та своє суб'єктивне бачення рідного міста, свої комплекси, свої образи та свої приводи для гордості. Тож, питань на сьогодні буде багато. Погнали!
Як ти там?
Давайте почнемо з особистих історій про те, як взагалі ваше життя пов'язані із сусіднім містом. Тобто ми, як запоріжці, що нас об'єднує із Дніпром, і Сашко, дуже хочемо дізнатися твою історію, що ти взагалі думаєш про Запоріжжя, чи є у нас з вами щось спільне?
Я скорінна запоріжанка, але в Дніпро часто їздила в дитинстві, в школі, всі там екскурсії автобусні, театри, зоопарки і все інше. Ну і, звичайно, святе діло для кожного запоріжця – це поїхати в Мост-Сіті на вихідних.
Я також, коли вчився в університеті, у нас було дуже модно, там десь на початку 10-х років, взяти друзів, подруг та на вихідні гайнути у Дніпро, погуляти по Мост-Сіті. Також в мене були відносини з людиною у Дніпрі, тому я навіть було таке, що на тиждень декілька разів я ввечері їздив у Дніпро, а зранку вставав дуже рано там і о 6-й їхав першу маршрутку в Запоріжжя, щоб встигнути на пари. Таке також було, і тому я думаю, що цей шлях маршруткою Запоріжжя-Дніпро я вже знаю на пам'ять.
А хто їздив останній раз маршруткою? Скільки зараз коштує, цікаво?
Я, здається, їздив щось типу 100 гривень, але можна знайти і дешевше. Є один перевізник, який там реально заплати карткою, просто сідає в найближчий автобус, за півтори години ти вже там.
Ну, бо бла-бла-кар, там 120 гривень, і ти теж вже там.
Я навчалася в Дніпрі, у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, тому я 5 років їздила кожні вихідні додому, до Запоріжжя, і саме в цьому, мабуть, полягає моє ставлення до Дніпра. Я, коли навчалася в Дніпрі, я його не любила. Чомусь мені особливо перший рік було прям взагалі якось складно відчувати себе чужинкою в іншому місті, хоча це сусіднє місто, година іти вдома, але мене постійно тянуло додому. Мені от якось некомфортно було в Дніпрі. Але після того, як я закінчила навчання у Дніпрі, мені дуже подобалось приїздити, саме тусити у Дніпро. Ну, можливо, вже там під кінець мого навчання я влилася у Дніпро, бо коли вже було багато знайомих там, коли ти у Мост-Сіті зустрічаєш, ну, як мінімум, 3 знайомих людини, ти починаєш себе відчувати вже своїм, да? І коли ти приходиш у клуби, а у мене було таке дуже, дуже студентське, дуже нічне життя у Дніпрі, ми дуже з подругами тусувалися по всім злачних місцях Дніпра. От за це я Дніпро дуже любила. Я дуже любила саме нічне життя Дніпра. І дуже багато друзів наших з Запоріжжя приїздило до нас тусуватися по клубах, прям рейди робити, бо був вибір, на відміну від Запоріжжя в цьому плані.
А ці знайомі, яких ти зустрічала у Мост-Сіті, вони були запоріжцями чи дніпрянами?
Дніпряни, ну, тобто це з університету знайомі.
Це дуже дивно, бо як ми знаємо, що Мост-Сіті – це якраз шопінг-мол для запоріжців. Бо Сашко, не знаю, скажи, чи часто ти туди ходиш?
Ну, дивіться, це історія, напевно, я колись відпочивав в сім'їзі ще до 14-го року, там на дачі у тьоті Асі, щоб ви розуміли. І тьотя Ася, говорю, ви коли останній раз були на морі? Вона каже, та, роки 4 тому. Тому, якщо чесно, я не можу згадати, коли останній раз я ходив в Моссіті, і що мені там робити, теж, ну, якби, не дуже цікаво. Але говорячи про стосунки між нашими містами, я ж просто вчився на історичному факультеті, і ну, тут така історія, що Запоріжжя Олександрівськ, да, колись був частиною Катеринославської губернії, і я там в етерах, коли виступаю, я постійно жартую, ну, але повірте, це по-доброму жартую, що Запоріжжя – це пригород Дніпра, от просто районний центр, але, ну, це дійсно по-доброму. А чому це так? Колись, по-моєму, в 19-му році ми поїхали до вас в Запоріжжя на книжковий форум. І от прикол в тому, що ми до, я вже не пам'ятаю, як називався цей центр, де відбувався книжковий форум запорізький, ми туди добралися швидше, ніж деякі люди з лівого берега Дніпра вранці добираються на правий на роботу, тому що у мене були історії, я потім, ну, я просто подивився на годинник, типа година 10 хвилин. От, а у мене дівчата там на каналі, на якому я працював, з лівого берега на роботу в центр Дніпра добралися там півтори години, ну там в силу логістичних якихось штук. І це, ну, доволі забавно. Один з своїх днів народжень я зустрічав в Запоріжжі.
А як так сталося?
Ну, як, знаєш, у людей є, ну, якісь історії, вони там бувають на Шрі-Ланці, в Коста-Ріці, там, не знаю, де-небудь ще, в Парижі, а я захотів в Запоріжжі. Ну, от таке було у мене бажання, я його реалізував.
Це честь для нас. А чому ти не згадав взагалі всі роки роботи громадського Запоріжжя та громадського Дніпро, як ми один до одного постійно в гості їздили, Саша?
Ну, це була історія, я просто не знав, що це можна згадувати, я ж не знаю, там можна називати кампанію чи не можна. Насправді, це один з головних чинників, да, і коли ми з усіма вами познайомилися, то, ну, місто Запоріжжя для мене стало, ну, набагато ближчим, ріднішим, от, і, ну, це насправді крута історія. Тому що, що таке міста, да? Ну, от будь-яке там, ну, ми зараз говоримо про Запоріжжя-Дніпро, але давайте так, коли ти приїздиш в якесь місто, там має бути людина, яка тебе з ним познайомить, да? Або складе враження про нього, будь-яке. В місті має бути людина, яка тебе з ним ознайомить, і тоді ти до нього ставишся, ну, вже якось інакше. І дуже круто, що свого часу було громадське Запоріжжя, Аня, Катя, Тарас, всі решта, Слава, ну, які просто дозволили мені ставитися до Запоріжжя, ну, фактично, як, ну, до брата, там, не знаю, до ну, Запоріжжя
сестрою
не називаєш.
До якого брата? До старшого чи до молодшого?
Ну, до молодшого, звісно, ви ж були все-таки...
Що підтверджує комплекс кожного запоріжця і цю тезу, що Запоріжжя і Дніпро – це старші і молодші брати, і Запоріжжя як маленький, забутий, там якась п'ята дитина в сім'ї, про яку всі забули, і там поки старший отримує медалі, там середній перемагає в чомусь, Запоріжжя таке, ой, ну згадайте про мене, будь ласка. Я думаю, що з цього багато комплексів наших.
Я думаю, що це, до речі, стосується не кожного запоріжця, принаймні людей, яким, можливо, більше 25, тому що у сучасної молоді, я спілкуюся, в них немає жодних оцих, ну, стереотипів чи не стереотипів про те, що Дніпро – це старше місто. Вони, скоріше за все, про нього зовсім нічого не знають, аніж знають і думають, що воно якесь крутіше. Але ще хочу додати до того, що казала Катя і сказав Сашко, особливо про це, що діставатися до Запоріжжя іноді швидше, ніж з різних берегів Дніпра один до одного. Фактично, хто колись їздив Запоріжжя-Дніпро, бо навпаки, знає, що коли ти в'їжджаєш у Дніпро, мабуть, третина твого шляху взагалі Запоріжжя-Дніпро, це ти їдеш по Дніпру, по всім уличкам. Це про те, що ми казали в одному з минулих подкастів про якусь таку соціальну архітектуру міста, про те, що Запоріжжя – це, типу, прямо. Щоб виїхати тобі з міста, тобі треба там реально 10 хвилин. Але щоб по Дніпру доїхати до автовокзалу, ти всі маленькі улички, особливо, якщо ти їдеш на величезному автобусі, раніше їздили ще величезні автобуси, поки він поверне цими вуличками, ти думаєш, господи, я вже в Дніпрі, я вже хочу доїхати до автовокзалу, але ніяк.
Але, Костя, ти дуже чітко сказав, що це третина шляху, який ти проїжджаєш по Дніпру, тому що от година від Каховської доїхати до початку Дніпра і півгодини рівно доїхати до автовокзалу у Дніпрі. Повірте, я точно знаю.
Чи є взагалі у дніпрян якась думка стосовно цих молодших, старших братів? Окрім того, що, звісно, ви вважаєте себе старшим братом, але я от з братом спілкувалася своїм на днях, і він мені таку цікаву думку сказав. Кажу, ну ми там шукаємо спікера і думки різні дніпрян, можливо, там ти когось підкажеш. Він каже, якщо ти думаєш, що дніпряни взагалі думають про Запоріжжя, то це не так. Я така думаю, блін, це знов підтверджує наш маленький комплекс.
Я це тільки що хотіла додати.
Мені насправді складно відповідати за всіх дніпрян. Знову таки, враховуючи там свою історичну освіту, я багато що знаю про Запоріжжя. Да, ну просто я як конкретно Олександр Чіж. Тому у мене такого немає. Тобто я там можу жартувати на ці теми там про молодших і старших братів, але це просто жарти. Давайте так. Я не знаю, от правильно сказали про те, що, напевно, що молодші запоріжці вже не мають цих комплексів і шаблонів. Давайте так, у Запоріжжя є Дніпрогес, а у нас нема.
У нас є Хортиця.
У вас є Хортиця, а у нас нема.
У вас є Мос-Сіті.
І великий бізнес.
Ну, це, напевно, і велика проблема, а з іншого боку, того, що у нас, скільки у нас, 2 олігарха з 5, вони народились у Дніпрі, і це трошечки історія про інше, насправді. В Запоріжжі такого немає.
Ну, і не тільки олігархів, але ще й багато засновників банків українських. Тобто двох головніших вони всі родом із Дніпра. І політиків дуже багато.
Ну, є така історія. Це, знаєте, знову-таки старші люди, вони, напевно, знають цю фразу, що Дніпро не перше місто, але і не друге. Я вважаю це дніпровськими понтами, просто абсолютно безпідставними. Але є така історія. Ну, це трошечки про політику і про гроші, це трошечки інше, скажімо так.
Саша, а якщо запоріжці середнього віку, да, молодші, ти кажеш, не вдумують, а середньостатистичні запоріжці порівнюють себе із дніпрянами, із Дніпром, то чи порівнює Дніпро себе з якимось більшим містом? З Харковом, Києвом?
Ні, дивіться, це так не працює в Дніпрі, тому що я вже повторюю цю фразу Дніпром, шаблонну, да, Дніпро не перше місто і не друге, тому воно ні з ким себе не порівнює, і є оцей дивне відчуття якоїсь вищості, хоча чого вищості, звідки воно взялося, тому дніпряни себе навіть з киянами не порівнюють, от ми дніпряни, а з іншого боку, давайте так, гойдалки, да, емоційні. Тобто, з одного боку, це панти, а з іншого боку, це часто допомагає нам в якихось темах єднатися і допомагати один одному. Ну, тобто, є от відчуття, землячества, да, назвемо це так. Особливо в критичні часи, я просто пригадую, там, 14-й рік, як тут все місто було в синьо-жовтих прапорах, потім, звісно, це все пройшло, в силу різних причин. Але, є позитивні моменти в будь-якому явищі, а є негативні, але тут, напевно, більше позитивних.
Я хотіла нагадати або розповісти нашим слухачам, які не в курсі, що наші мікромедіа «Як ти там?» ми маємо собі на меті пошук самоідентифікації нас як запоріжців, ну і самого міста. І тобто ми не можемо поки що надати таку точну відповідь, хто ми. І саме для цього ми робимо цей подкаст. І от мені цікаво, Саша, як дніпряни себе самоідентифікують? Чи потрібно вам взагалі шукати цю самоідентифікацію? Чи для вас це взагалі не питання на столі?
Ти знаєш, тут знову таки, я не знаю, як це працює у запоріжців, але просто, ну, можливо, треба певний час, тому що, ну, давайте так, якщо вже я включаю в собі історика, Запорізька область, вона була штучно утворена, ну, тобто там відірвали кусок Донецької, шматок Дніпропетровської, і, можливо, запоріжцям треба, ну, певний час для того, щоб себе, ну, якось зідентифікувати. У нас такого немає. Я зараз, можливо, вас здивую, можливо, через, ну, до речі, да, про футбол зараз буде. Між Металургом Запорізьким і Дніпром завжди були баталії дуже серйозні, тобто це було таке серйозне дербі, і навіть коли Дніпро там займав перші ролі в чемпіонаті Радянського ще Союзу, матчі з Запоріжжям завжди були дуже важкими і такі на нервах. Чого я згадав про футбол? Тому що, ну, є гасло «Ми дніпряні». Хто ми Дніпр? Хто ми? Хто ми? Хто ми? Дніпр, Дніпр, Дніпр. І, очевидно, це, ну, це дуже сильно вплинуло, мені здається, на ментальний ландшафт саме дніпрян. Тому що через цю тему у нас такої речі, як пошук себе, у нас немає. Хто ми? Ми Дніпр. Все. Ну, все ясно, понятно.
А у нас Металург. І, мабуть, цим все сказано.
Сашко, скажи, а хто кого пиздив більше після матчів? Наші фанати ваших чи навпаки?
Ой, Боже, я ж уже старенький, я просто не можу згадати. Ну, то, що батли там були, це да, це була така
матчем
історія.
Це, матчем це не закінчилося, було ще автопавтепатія.
Це ж історія, ну, це історія просто до 14-го року, давайте так визначимося, тому що після 14-го всі фанатські рухи, в принципі, об'єдналися, це дуже крута історія, не дивлячись там на, ну, Запоріжжя, ладно, ну, у нас же ж таке було з Харковом, що це просто не вписується, ну, ні в які рамки здорової людини, да, але після 14-го всі об'єдналися, до того з Запоріжжям були дуже складні відносини, стосунки, я особисто дитиною ходив на матчі, потім бачив, як пацани пиздилися, значить, за стадіоном «Метеор», будемо називати речі своїми іменами. Виглядало це, ну, для мене, як для тоді ще маленького Олександра Чижа, не дуже гарно і красиво. Ну, так, да, були суперечки, і це правда.
Я просто хотіла спитати, ти сказав про те, що Запорізьку область, скажімо так, зліпили з Донецької, з Запорізької, там ще кудись, і якось це зробили, чи чув ти, можливо, якусь таку теорію, про яку нещодавно дізналася, що після війни десь там хтось обговорює, можливо, буде перерозподіл областей України, і там менші міста хочуть якось додати до більших областей, умовно, Запоріжжя і Запорізьку область, там, додати до Дніпропетровської області, щоб це була одна область велика, там, об'єднати Черкаси, там, Кременчук, Вінницю, Житомир, ну, коротше, ті невеликі міста і області об'єднати заради, там, якоїсь оптимізації бюджетної в тому числі. І ти про це сказав, і я думаю, ну, йо-моє, ну, нам і так складно визначитися, хто ми, а якщо буде ще якась така фігня, ну, ми ж взагалі ніколи не розберемося.
Дивіться, ну, розмови про це слово, воно дуже непопулярне, насправді, в Україні, тому що називається воно федералізація. От. А у нас Україна соборна, і це дуже складна тема.
До речі, прямо зараз ми пишемо подкаст 22 січня, у День Соборності України, і це дуже символічно.
І в день народження Тараса Білки. З днем народження!
Білка, привіт!
Якщо ти нас слухаєш десь в окопі. Ми тебе любимо, обіймаємо.
Але повертаючись до питання, та, я насправді якраз от прихильник укрупнення, нам не треба 26 обласних державних адміністрацій, це все можна ну, унормувати, врегулювати. Куди віднесуть Запоріжжя? Можливо, Запоріжжя буде там навпаки, знаєте, об'єднає там південні всі наші землі, і це насправді буде дуже круто. Ну, насправді, те, що нам треба укрупнюватися, це факт, і йти за німецьким зразком, от, ну, ці федеральні землі і все решта, тому що, ну, от повірте, чисто з історичної точки зору 26 областей, ну, нам не треба, це можна керувати всім набагато простіше і меншою кількістю чиновників.
Скажу вам чесно, от саме про те, що озвучила Оля, про ці чутки, я зараз їх не чула. Я це чула от якраз в мої студентські роки. І якщо чесно, от саме тоді я прям вболівала за це. Я би цього хотіла, щоб якось Запоріжжя було разом з Дніпром, якось ділилося досвідом, не знаю, грошима.
Частина глобалізованого світу стала?
Ну, щось таке, ну, бо я бачила цю різницю, якби, ну, постійно, і мені дуже хотілося, щоб, ну, можливо, ну, я не знаю, як би це працювало, обмін досвідом, бо, або, ну, одне керівництво областями, містами, і я саме для того це хотіла, щоб Запоріжжя піднімалося з, ну, не скажу з колін, з чогось, бо це якраз були роки ще до Майдану, коли у Запоріжжі, ну, прям дуже сумно було. Ну, дуже сумно, реально.
Але при цьому, от Сашко згадував, що він приїжджав на день народження в Запоріжжя, а ти, Катя, навпаки, кажеш, що ти їздила тусити по клубам дніпровським. Пам'ятаєте, нещодавно Женя Синельников розповідав, що він їздив дніпрянами, організовував їм тусовки в Запоріжжі, бо якісь там запорізькі клуби на початку 2000-х були прям суперкруті, і дуже багато дніпрян.
Власне, клуб 2000, якщо не помиляюсь, один з них був. Як тобі таке?
Можливо, мені було 3, я не в курсі, мене ще не пускали в клуби, але це теж цікаво, бо якось зараз це не сприймається як щось, що було.
Я хотіла сказати, що от в ті часи, коли я навчалася в Дніпрі, деякі дніпряни, вони дійсно їздили, тобто ми їздили тусуватися у Дніпро, а вони їздили у Запоріжжя. Ну, бо, типу, їм просто набридла тусовка Дніпра, бо це також одні й ті самі люди, в принципі. Ти їх бачиш із клуба в клуб, реально, одні й ті ж самі обличчя. І, ну, просто, можливо, їм подобалось, ну, змінити картинку, знаєте. Ну, молоді люди тоді ганяли вообще, дай Боже, типу, вони за 20 хвилин, я знаю історії, коли на машині доїжджали Дніпро-Запоріжжя, так, вночі просто гнали, як бешені, і доїжджали собі в клуб, і там і бухими поверталися, ну, я знаю ці історії, бо безлад тоді був в усьому, знаєте. І деякі з них, вони, тому що вони бачили там пару клубів у Запоріжжі, і просто їм там сподобалась тусовка, і в них складалося враження, що ой, та у Запоріжжі там огонь, там дуже круто, вообще дуже класно, ну, бо їм сподобався якийсь клуб.
Я ще хочу запитати, власне, вас всіх про таку річ. Ми почали цю мікротему з того, що нам, власне, дав інтерв'ю Женя Синельников. Для тих, хто не знає, це ведучий «Орла і Решки», який зараз іншого формату тревел-блогер, подорожує Україною і, власне, записав про своє рідне місто також окремий випуск. І ми говорили тоді про те, що, на мою думку, в Запоріжжі нема якихось сілєб, найпопулярніших рівня, вибачте, там Олі Полякової або Сергія Притули, про які всі місто знають і яким місто пишається. В нас є якісь окремі нішеві багато блогерів, це Тарас Білка, зараз його багато знають, і Ніна Соколова, хто ще, там Влад Яма серед другого рівня відомості.
Але це
сім'я.
Ми знаємо про Яніну Соколову і Влада Яму, як про запоріжців України, не знаю.
А от
про
умовно,
це.
Чи є, Сашко, в Дніпрі якісь селеби, які, можливо, до війни приїжджали в Дніпро, і прям, ну, умовно можемо собі припустити, що зі сцени з гордістю оголошували на День міста, що це зірка із Дніпра, яка сьогодні разом з нами на Дні міста співає. От є якісь прям селеби, яких знає вся Україна, які виступають амбасадорами цього міста. Можливо, не селеби, а прям політики. Я знаю, що здається
президент
Тимошенко.
Президент України, наприклад, колишній. Кучма, він же ж дніпрянин.
Ну, і Тимошенко також, да.
Ну, тут ви мене прямо в тупік трошечки поставили, бо я не по селебам, якби, ну, по життю, да, я трошки по простим дніпрянам, скажімо так. Я не знаю з приводу там зірок шоу-бізнесу. Ну, не знаю, зараз треба подумати. Ну, те, про що ми говорили перед тим, ну, у нас же ж дійсно там Коломойський, Кучма, Тимошенко, вся оця от...
Я тільки уточню, а Кривий Ріг хіба не частина Дніпропетровської області? Області.
Частина.
Тобто Зеленський теж дніпрянин.
Ні, це окрема історія. Це окрема історія.
Криворіг це от реально цікаво. Наскільки ви вважаєте Кривий Ріг, ну, типу, своїм містом, що ви в одній області?
Я думаю, що от, ну, якщо така думка має право на існування, то якраз от більшість людей вважають своїм містом Запоріжжя, а не Кривий. Просто в силу того, що він розташований, ну, доволі далеко, да, там 170 кілометрів, і це треба їхати не 45 хвилин, як там від знака до знака Дніпро-Запоріжжя, а 3 години по, ну, там окей, трасу за рахунок оцього великого будівництва потім зробили, просто я ще по ній їздив, коли, ну, ти реально до Кривого Рога пхаєшся 3,5 години, а потім, ну, ви ж всі знаєте, ландшафт Кривого Рога, найдовше місто в Європі, там по ньому можна їздити просто безкінечно. От. І якщо чесно, от з Кривим у нас, ну, зовсім інші стосунки. Ну, тобто, це щось далеке, незрозуміле. Всі знають, що там червоні горобці, ну, і погана екологія, і все таке решта. Тобто,
і 95-й квартал.
Ну, да, завдяки Володимиру Олександровичу тепер всі дізналися про 95-й квартал. От, але, ну, тут от це щось далеке і незрозуміле для дніпрян. Ну, на відміну від Запоріжжя. От, ну, насправді, десь от так от, я думаю, суспільні настрої.
А наскільки оці політичні еліти впливають на саму ідентифікацію дніпрян як себе? Тобто, коли ти розумієш, що люди з твого міста – це там люди, які займають найвищі пости в державі. Чи є, там, на твою думку, для тебе суб'єктивно якесь, чи було це важливим для тебе в твоєму етапі становлення? Ну, хоча б опосередковано, я не кажу про гордість, а про якісь інші фактори, як це на тебе впливало?
Я думаю, що впливає не тільки на мене, а на всіх дніпрян. Ну, тому що, давайте так, об'єктивно. Давайте почнемо з Брежнєва. Та Брежнєв, Щербіцький, ну, ці всі історії з ракетами, конструктор Янгель, да, завод Південмаш, це все якраз і склало оцей комплекс понтів, як я їх називаю, дніпровських, що ми, типа, якісь там особливі і чимось вирізняємося від інших міст. Хоча, ну, як на мене, це от просто тупо панти. Але, ну, коли ти живеш у місті, де був Брежнєв, Щербіцький, Кучма, є Тимошенко, Пінчук, Коломойський, ну, це, ну, воно просто, ну, як вам сказати, це впливає на якісь комплекси, які от виховуються. Ну, типу, ми ж такі круті, що ой-ой-ой, тут стільки людей народилося і все решта. Ну, це дійсно цей фактор, він присутній, як не крути.
Друзі, ми, до речі, в нашому інстаграмі «Як ти там?» запитали наших глядачів, слухачів та читачів про те, як на їхню думку, що поєднує наші міста? І давайте зараз просто дізнаємось, що вони нам написали сьогодні протягом дня, і, можливо, від цього відштовхнемось та проаналізуємо по різним галузям, що є спільного у наших міст.
Отже, ми поставили нашим підписникам два питання в інстаграмі. Перше – це чим Запоріжжя схоже із Дніпром, а друге – чим відрізняється. На перше питання нам такі дали відповіді. наявністю річки Дніпро і тільки, ні в чому, бо в Україні і також на річці Дніпро все. Там також є набережна та острів, парки з фонтанами, музеї, авто, багато кав'ярень. Хтось пише, що і в Запоріжжі, і у Дніпрі почуваєш себе як вдома. Пишуть, що спільне те, що те саме місто із заводами, спальними районами і криміналом. Також ми спільні гарними краєвидами, людьми і, на жаль, схожими трагедіями. Багато хто пише, що ні в чому, ні в чому, ні в чому. Класні заклади, багато про те, що річка Дніпро об'єднує. Хтось пише, що можна сказати те, що Запоріжжя просто краще за Дніпро і все. До речі, от наш підписник Антон Назаренко пише, що комплекс меншовартості по колу, як і в Запоріжжі, так і в Дніпрі. Це, мабуть, те, що ми обговорили. Друге питання було, власне, чим ми відрізняємося з Дніпром, і ось нам що написали. Люди пишуть, у всьому відрізняються, прям багато, одним словом, у всьому. Хтось пише, що в Дніпрі запоріжців нерідко вважають другосортними. Запоріжжя більш спокійне місто, а в Дніпрі завжди двіж. Те, про що, до речі, Катя казала і Сашко. В Запоріжжі є Хортиця, Дніпро ГЕС, найвищий міст України. В Дніпрі цього немає. В Запоріжжі більш тепла архітектура та не стоять на кожному кутку паркомати. Хтось пише, що у Дніпрі набагато гарніше, нові споруди, набережна, гарна, парки клас, а у нас не всюди гарно. Багато хто пише, що Запоріжжя трошки відстає в інфраструктурі, але в нас спокійніше, а в той же час Дніпро більше схожий на мегаполіс. Ставленням влади до громадян та благоустрою міста. От, до речі, також, про що ми казали, що чомусь Бершка, Зара, КФС та інші бренди люблять Дніпро більше. Також відрізняємося транспортною системою, тому що Запоріжжя легше по добиранню. І Запоріжжя індустріальне, більше спокійне, стабільне, серце б'ється повільніше. А Дніпро ніби місто постіндустріальне, швидке, фінансове, офісне. Що думаєте?
Все правда, мені здається. Всі пункти мають право на життя, тому що в кожному з них якраз таки відображається і наша спільність, і наша різність. І я думаю, що для багатьох запоріжців це також у той момент, через який так трошки обідно, що нібито Дніпру вдалося, а Запоріжжі ні. Тому що, якщо так подивитися, то в принципі ми мали плюс-мінус одні там вхідні дані, ми плюс-мінус однаково розташовані. У нас там схоже індустріальне там минуле і теперішнє, але при цьому чомусь Дніпро стало там більшим містом, більш розвиненим, і знову ж таки там більше грошей, там більше інвестування і розвитку, а в Запоріжжі цього здається, що менше. І я думаю, що для багатьох це не дуже зрозуміло, чому так, і які фактори на це вплинули.
Тут, якщо можна, я прокоментую історію про те, що для деяких запоріжців Дніпро вважається таким супершвидким містом. Знаєте, просто як людина, яка свого часу 2.5 роки мешкала у Львові, то дійсно після Дніпра ти заїжджаєш у Львів, а там, знаєте, ну от просто як картина, як камеру поставили, і нічого не відбувається, от, ну, за внутрішніми відчуттями. Але потім, коли я переїхав в Київ, ти розумієш, що Дніпро не настільки швидке, ну, наскільки може видаватися запоріжцям, ну, за великим рахунком.
У мене взагалі не було ніколи відчуттів, що, типу, треба за Дніпром слідкувати, щось там, не знаю, як в них. От мені якось взагалі було пофіг. Я не знаю, чому. То просто, коли кажете про цей комплекс меншовартості в Запоріжжі щодо Дніпра, я таки думаю, боже, про що вони взагалі? Тобто мені завжди було пофіг. Я не знаю, чому. І от, як я казав, я це бачу все більше і більше по поколінню молодшому-молодшому. Тим також взагалі пофіг та й на Запоріжжя також, а на Дніпро так точно. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, ці комплекси реально проходять з часом, і чим більше ми стаємо, чим довше ми незалежними стаємо, як вся Україна, тим довше ця незалежність присутня і щодо локальних якихось почуттів. Тобто там ми або їдемо спокійно в інше місто, і його там розвиваємося там, або залишаємося тут, і не дивимося на те, як в них. Тобто спокійно живи, спокійно будуй, і не дивись, як в Дніпрі. Тут, типу, як це і погано, може бути так і добре з іншої сторони.
Кось, повертаючись, до речі, до того, що ти на початку подкасту казав про те, що старші люди, вони взагалі не порівнювали Запоріжжя і Дніпро, взагалі цього не було. Я думаю, що це від того, що раніше українці, в принципі, мало подорожували локальні туризм, всі сиділи вдома, ну, у себе і нічого не бачили. Потім, коли хоч якось трошечки інфраструктура розвинулась і там почали маршрутки їздити Запоріжжя-Дніпро, і там і з'явився інтернет, інформація про те, що є у сусідніх містах, тоді стали їздити, користуватися цією можливістю. І тоді почали порівнювати, а чому там так, а у нас не так. І я думаю просто, що от ми, як ті, хто, на якого це припало, там, на підлітковий, так, вік і так далі, на молодість, що саме нас воно так більше почало задівати, бо ми ті люди, які будуємо міста, так, є їх якби рушійною силою, і тому це пало на нас.
Мене, до речі, що ти коли про це казала, в мене виникла теорія про те, що, можливо, коли це розвивалося, почало розвиватися інфраструктура, інтернет, що ще, нам було легше дивитися, як у Дніпрі, що. А тепер, коли ти можеш, в принципі, доволі легко поїхати до Києва, запоріжці, скоріше, закидаються більше на Київ та на закордон порівнюючи. Тобто цей, типу, чим ближче воно, тим ти на нього... Чим воно ближче і чим тобі легше до нього дістатися, ти на нього дивишся. Але потім, типу...
Це був як, типу, перший етап пізнавання світу. Виїхати з Запоріжжя в Дніпро, далі Київ, далі Львів і після безвізу за кордон. І, типу, коли ти вже можеш із Запоріжжя полетіти... вже не можеш, а колись цей маленький період часу могли взяти і полетіти Будапешт, Польща і, ну, і взагалі куди завгодно, то тоді тобі вже не так хочеться їхати у Дніпро, сідати у маршрутку і так далі.
А я вам ще скажу, що в нашому запорізькому аеропорті на стоянці постійно було дуже багато активок з дніпровськими номерами, тому що аеропорт...
Ну, звісно, бо наш аеропорт, вау! Ой, я бачу, що Саша, от зараз я бачу емоцію на Саші, що це, мабуть, для Дніпра болюча тема, тому що їх аеропорт – це дупа.
А, тут виторкнулася тема, яка довгий час є болючою для Дніпра, і насправді дійсно їхали в Запоріжжя для того, щоб полетіти там в умовний Єгипет там або кудись ще. Ну, це така болюча тема, яка, я сподіваюся, буде якось вирішена вже після нашої перемоги.
Я пам'ятаю, що коли, власне, ще до повномасштабного вторгнення, в мене був якось політ до Києва, і з Києва я мав їхати, власне, в іншу країну. В мене було такий, типу, два білети. І техніку мені приходить у другій ночі смс-очка від МАУ про те, що, вибачте, ваш рейс скасовано через там погодні умови, але ви можете виїхати з Дніпра. Так само, типу, у вас там місце буде, ну, типу, це друга година, а в мене виліт о 6:00. Я хватаю таксі, швидко їду у Дніпро, там плачу 1500 гривень, на ті часи це були якісь просто величезні гроші, просто щоб стигнути, тому що я розумію, що якщо я в Київ не потрапляю, я просто потім не потрапляю далі в мене. Це стиковка маленька. Я приїжджаю до цього аеропорту Дніпра, і просто я зараз опишу свої враження. Я заходжу, і вихід на злітну смугу – це така от ці, типу, двері радянського зразку, там, де вони, типу, крутяться. І я сиджу, і, типу, метелиться, і, типу, задуває снігом. Всі сидять в таких величезних куртках, бушлатах, і думаю, боже, куди я потрапив? Це ж Дніпро, це ж, типу, має бути щось таке класне, аеропорт. І потім я розумів, що, як ти казав, що це така болюча точка Дніпра. Ти можеш нам трошки розказати, власне, зовсім коротко, чому так? Тому що, власне, якщо ми кажемо про цей, це ж напряму пов'язано з авіабізнесом в Україні в цілому, і чому Дніпро не сильно в цьому плані лідирував, принаймні, до повномасштабного вторгнення? Щоб ми просто розуміли контекст.
Розповідь дуже коротка, буквально на 45 секунд. Свого часу Ігор Валерійович Коломойський, значить, віджав собі, будемо називати речі своїми іменами, аеропорт. Ну і все. І він зупинився. Тому от і такі враження не тільки у тебе.
І він, типу, не вкладав гроші в його
абсолютно
інфраструктуру?
Абсолютно.
І це при тому, що в нього сама велика авіакомпанія.
Ну, це стиль ведення бізнесу Ігоря Валерійовича. Він уже такий, який він є. Я ж на нього ніяк повпливати не можу. Тому, власне, да, з Дніпра вилетіти кудись, по-перше, дорого, по-друге, некомфортно. І так було завжди.
Ми ми от затронули тему того, що після перемоги і Дніпровський аеропорт, і Запорізький будуть крутими, відбудованими, і у нас будуть знову конекти з іншими містами, країнами і зручне сполучення. І в контексті війни розвиток Запоріжжя і Дніпра, вони ж теж відрізняються. От Костя каже про те, що у нього ніколи не було там комплексів меншварності стосовно Запоріжжя і Дніпра. Я от вперше за війну виїхала із Запоріжжя в кінці серпня в Дніпро, 80 кілометрів. Там, значить, 16-поверхівки будуються, крани крутяться, купа людей, купа машин, якісь нові заклади, все. І я така просто стою і думаю, яка величезна різниця. Спілкувалася про це з братом, він каже, ну да, ну вони так стопорнулися там 24-го, там поки було незрозуміло, все 25-го почали далі будівництво цих шалених житлових комплексів багатоповерхових. І тут знову ж таки, чи буде Запоріжжя так швидко розвиватися після війни, тому що зараз у нас ситуація дуже різна. В Запорізькій області 60% території тимчасово окуповані, в Дніпропетровській – ні. Звісно, є обстріли дуже сильні, особливо там райони Марганця і Нікополя, і всього навколо, і там та територія Дніпропетровської області з боку Донецької області так само під небезпекою постійною. Але все одно, там навіть кількість тих же податків, зупинившихся бізнесів в Запорізькій області, вона набагато більше, і те, скільки там недоотримує міський і обласний бюджет, і через це ми не можемо також на тому ж рівні розвиватися, як до війни грає роль. При цьому в Дніпрі є дуже багато релокованих бізнесів, навіть зараз, цими вихідними, в Дніпрі відбувається фестиваль релокованих бізнесів, де вони розповідають, звідки вони переїхали, як вони зараз працюють на новому місці, і звісно, що це знову ж таки, це нові місця, нові бізнеси, нові робочі місця, більше потоку в місті, більше двіжухи, більше податків, більше грошей для розвитку міста. І там, знаєш, і якісь нібито і мелочі, але коли почали відключати по всій Україні світло, вуличне освітлення, в Дніпрі воно горіло. І ти такий сидиш в темному Запоріжжі і думаєш, ні, ну йо-май-йо, ну у них навіть світло горить, ну камон.
Ну, але дивись, я швидко скажу, що ти кажеш, воно, мабуть, було б болісніше розуміти, коли в нас до повномасштабного вторгнення все б крутилося максимально швидко, але в нас і до цього не було прям такого прям супер розвитку швидкого, аби зараз ми такі, ну, типу, в Дніпрі воно почалося знову, а в нас, типу, ні, але в нас і так
ні,
не було.
Але, знаєш, у нас це відчуття, що тільки все почало налагоджуватися, тільки ми стали там набирати темп, і тут знову якась фігня.
До речі, ти торкнулася теми освітлення, і я от давно дуже наболіло хотіла запитати когось із дніпрян. Я коли десь, це було місяці два тому, поверталася з Києва на Запоріжжя і проїжджали Дніпро, тобто ми виїжджали із темного Києва, коли вже були масовані обстріли, пошкоджена енергетична інфраструктура, тобто все, Київ вже темний. Ми їхали там по світлу, але в Дніпропетровську область ми в'їхали вже ввечері, коли стемніло, і область була настільки темною, що ми заблукали, нам було дуже страшно, але просто ми побачили вдалі, як світиться небо, то світиться Дніпро, і ми під'їхали в Дніпро, а там просто все горить. Там на набережній освітлюються навіть ну, якісь прикраси чи щось то, там монументики якісь, ну, все горить. Ніби війни немає, ніби нічого немає. І нам, чесно, нам з мамою було дуже бідно це, бо потім ми в'їжджаємо у Запоріжжя, і я навіть не зрозуміла, що ми в'їхали у Запоріжжя, тому що я не побачила вогнів. Ну, і небо не світилося, знаєте, бо ну, настільки у нас темно і дуже давно, і всю війну у нас так темно. І от питання, а що у вас взагалі якби з економією?
Ну, дивись, ти так сказала, хотіла запитати когось з дніпрян, ну, тут я один, тому буду відповідати за всіх. Ситуація динамічно змінюється, певний час це дійсно так і було, щоб все працювало, щоб ви розуміли, зараз електротранспорт ходить тільки вранці, ввечері, тобто там з 7 до 10, здається, і з 4 до якоїсь там 8. Ввечері місто занурюється в темряву, ну, знову таки, це все ж пов'язано з цими обстрілами інфраструктури. Я пам'ятаю свої відчуття, коли після чергового цього масованого ракетного обстрілу, коли влучали і у нас по об'єктах інфраструктури, я був на роботі в центрі. І потім, коли я вийшов, зараз я мешкаю на підстанції, всім вам відомі, да, це от така відправна точка якраз до Запоріжжя, да, коло на підстанції.
Де Макдональдс? Це отак.
Де Макдональдс, да. Космічний Майдан, адже Дніпро – це космічна столиця України, бла-бла-бла. Коротше кажучи, я вийшов, і це була якраз історія, коли світло пропало зовсім. І я подивився на маршрутки, електротранспорт перестав ходити, от я просто пішки йшов з центру до підстанції, ну там Катерина приблизно розуміє, що це десь година 20, година 30, пішого ходу, і це було інфернальне, чесно кажучи, відчуття, коли ти йдеш по мільйонному місту, яке просто занурилося в темряву від слова взагалі. І ну, прикол ще був в тому, що я зазвичай з собою не ношу готівку, да, і тут якраз зіткнувся з ситуацією, коли, можливо, вона б знадобилася, от, якісь 15 гривень на маршрутку, але їх не було. І ти йдеш, банкомати не працюють, нічого не працює, все в кромішній тьмі, так би мовити, і, ну, такі собі не зовсім приємні відчуття. Ну,
а віялові відключення у вас завжди є?
Залежно. Ну, наприклад, знову таки, в одних будинках є, в інших немає. Ну, це вічна історія, що в будинку навпроти завжди є світло. От. І люди бухтять, і, коротше, замість того, щоб познайомитися з тими людьми, там, якось вийти на контакти, хоча б позаряджати телефони і пауербанки.
Ну, у вас є оці графіки відключень?
Дивись, в будинку, де я мешкаю, я буду відповідати за себе, світло вимикається 2-3 рази на день, десь по 4 години. От, в будинку навпроти, де ми зараз мешкаємо, там доглядаємо за котами, світло є завжди, тому що, ну, тому що це підстанція, ви розумієте, да? Тобто він в першій лінії просто є, очевидно, під'єднаний до об'єкту критичної інфраструктури. Все в різних районах по-різному. Там, де живе моя мама, наприклад, район, ну, він такий доволі суттєвий, да, тут там декілька багатоповерхівок, в них світло вимикають постійно. В будинку моєї мами – ні. Ну, тобто ви ж чудово розумієте, як зараз це працює. Там всі ці будинки будувалися 50-60 років тому, як якийсь дядя Вася там в Радянському Союзі прокладав всі ці лінії, нікому невідомо, в тому числі і ДТЕКу, вони це досліджують зараз.
Саш, підсумовуючи, вже не так, як я побачила Дніпро два місяці тому,
Кать,
як воно сяло.
Ні, абсолютно ні. Вуличне освітлення вимикається. Як я вже сказав, електротранспорт ходить тільки вранці, ввечері. Всі ввечері ходять з ліхтариками. Ну, я думаю, так само, як і у вас. Ну, але всі до цього ставляться з розумінням. Там, якби, ніякої паніки там, чи якихось таких настроїв я не побачу.
Чесно, я думаю, що запоріжцям зараз було трошки легше від цієї інформації, що фух, і в них так само все погано.
Ну, десь так і є.
Ну, це взагалі дуже цікаве питання до обговорення, коли ми кажемо, о, ну, добре, що в них теж погано. Тому що це такий феномен, коли ми порівнюємо трагедії, почуття людей, в кого сталося щось страшніше, в кого, кому зараз також некомфортно. Тому давайте ще повернемось до питання, яке, власне, і тригернуло нас записати цей подкаст. Це дискусія, яка точиться навколо подій, які відбувалися минулого тижня, 14 січня, да, якщо я не помиляюсь, російська ракета влучила у багатоповерхівку у Дніпрі. Дуже багато людей загинуло, опинилося під завалами, і ви всі знаєте і бачили, що відбувалось. Але потім дуже цікавою стала реакція людей, реакція бізнесів, реакція інфлюенсерів на те, як що відбувалося далі? Тому що дніпряни дуже швидко сколаборувалися, відкрили краудфандинги та назбирали величезну суму грошей, інформаційно розповсюдили дуже багато матеріалів з місця подій. Всі говорили, всі співчували, всі показували Дніпро по всій Україні, та, мені здається, і за межами в Європі, в Америці, по всьому світу були ці світлини та ці відео. Давайте поговоримо про те, чому запоріжців настільки сильно засмутило те, що до дніпрян з такою увагою віднеслися і ЗМІ, і люди, і великі бізнеси, і що ми можемо з цього кейсу взяти собі на майбутнє.
Я трішки додам для розуміння тих людей, які нас слухають не із Запоріжжя. Всі знають, що у Запоріжжі був ракетний терор, який тривав десь 2 тижні. У нас про це є документальний фільм, який знімала наша Аня від Мікромедіа «Як ти там?». Постраждало скільки у нас будівель, Аню?
Ну, саме ті будинки, де обрушені під'їзди, дуже схожі ситуації з Дніпром, фактично ідентичні.
Це 4 будинки. Ну, і Кіяшко, там не зруйновано під'їзд, але влучила ракета прямим влучанням.
І це все було підряд. Відбувалося, тобто трагедія на трагедії. Запоріжжя, ну, дійсно поринуло у терор, у смуту. Так, про це писали, про це говорили, люди співчували. Але не було жодної такої, знаєте, персональної історії про тих, хто постраждав. І не було таких зборів. Жодний блогер, мільйонник не відкривав збори, жоден телеграм-канал. А у Дніпрі, саме в той день, коли трапилась трагедія, вже було відомо про десятки історій особистих. Тобто це... дівчина, яку вже на вечір знайшли в інстаграмі, вона заявила про себе, що це я на тих самих світлинах, які всі бачили. Всі по інстаграму побачили її, що її коханий загинув на війні за 2 місяці до цього, і вона не знає, що з її родиною, яка при на великий жаль виявилось, що вся її родина, її батьки загинули. Історії про тренера, який загинув, у нього 2 дочки, дружина, дякуючи Всесвіту, вціліли. Багато-багато цих історій. А про Запоріжжя ми навіть, знімаючи фільм, от Аня підтвердить, вона шукала героїв, і було важко знайти героїв навіть через там 40 днів після трагедії. Не було цих історій. І нам стало незрозуміло, чому так. Чому Монобанк та Приватбанк не відкривали такі всеукраїнські збори. І це зрозуміло, чому запоріжці не обурилися, а стало прикро за нас. Чому в нас так не було?
Друзі, я тут одразу хочу вас усіх запитати. І Аня, і Катя це озвучили. Ви сказали такі слова, як образа, прикрість, що ви в них вкладаєте? Це важливо прямо наразі трошки зрозуміти дефініції прикладу, тому що в моїй бульбашці я не побачив людей, у яких була саме почуття образи, про що про них забули в Запоріжжі. Тобто в мене там особисто є розуміння, що про трагедію в Дніпрі говорили більше, і в мене є об'єктивні, як я вважаю для себе, причини, чому так. Але от коли ми кажемо про такі емоції, як про нас забули, про образу, принаймні зараз ви це прокомунікували. Чи не думаєте ви, що це більше про вас, аніж більше про трагедію, про яку ви кажете?
Я кажу про резонанс у соціальних мережах. Я не почуваю себе ображеною і місто ображеним, тому що я кажу саме про ті дискусії, які точаться наразі у соціальних мережах. Можливо, ти не приймаєш у них участь.
Якщо ми кажемо про ці дискусії, то я приб'ю, розкажи просто в одному реченні, якщо ми підсумовуємо, про що це дискусія? Який меседж головний у них?
Я кажу, добре, давайте про пост Ілони Ненікіної, який поширили всі люди, які якраз відчувають ось цю образу. Це пост про те, що про Дніпро багато говорили, про Запоріжжя говорили менше, і він, зокрема, головна його думка полягає у фінансовій саме допомозі, у виплатах постраждалим, які вижили у цих будинках. про виплати від міської влади саме, не від людей, тому що деякі точкові краудфандинги, вони все ж таки були. Наприклад, телеграм-канал оперативно «Байхліб», він вийшов там особисто на деяких людей, які жили в зруйнованих квартирах і робили для них збори, дуже швидко їх закривали, але це не такі суми, які були у Дніпрі, вочевидь. Це були там також точкові збори. Наприклад, будинок на Незалежній Україні, вони, якщо не помиляюсь, відкривали Монобанку для того, щоб відрестувати дах. І це було дуже швидко зроблено, там дуже активний голова ОСББ, і вони класно, швидко спрацювали, і у них вже працюють ці комунікації, люди вже живуть в цьому напівзруйнованому будинку, що дивно. Да, але це було не так масово, не так масштабно, як у Дніпрі. І я кажу не про себе, я кажу про людей, які постили цей репост, і вони якраз в своїх сторіс і в комунікаціях вони висловлювали ту образу і порівнювали трагедію Запоріжжя з трагедією Дніпра. Хоча я вам скажу, що у жовтні, ну там в мене теж був пост про обстріл, да, 6-го числа, його теж дуже активно репостили. Мої всі друзі, які знаходилися за кордоном в Європі та в Америці, казали, що вони бачать, що відбувається в Запоріжжі, вони там побачили це в перші також хвилини. Дуже багато було фотографій з зруйнованого будинку на проспекті Соборному. І я думаю, що ми просто не були в тих умовах. Ми варилися в цьому інформаційному полі, яке є у нас тут локальне, і ми просто не могли об'єктивно оцінити масштаб розповсюдження інформації про нашу трагедію також. Я кажу зараз не про фінансові виплати, я кажу зараз про те, скільки про Запоріжжя теж говорили.
Костя, ти сказав про те, що в твоїй бульбашці цього не було видно, а я кажу про свою бульбашку, яка, можливо, більша саме в соцмережах. Якщо хтось не знає, я блогерка із Запоріжжя, і в мене велика кількість аудиторії, звісно ж, із Запоріжжя. І як відбувається, коли якісь збори відкривають, тегають блогерів, мене жодного разу ніхто ніде не тегнув на якісь збори по Запоріжжю, які б я, звісно, перепостила. А з Дніпром було інакше. Я хоч моя бульбашка, вона там, на 50% із запоріжців, я маю на увазі мою аудиторію в Інстаграмі. Але про Дніпро я бачила набагато більше серед своїх підписників інформації, як шерились ці історії і ці збори. Так, про Запоріжжя просто постили, що яка трагедія, жесть. А про Дніпро шерились ці історії, шерились збори. І долучалися багато селеб, багато блогерів і так далі. А у нас так не було.
Я думаю, що тут ще питання, чому Монобанк і Приват робили ці величезні збори на десятки і сотні мільйонів гривень, тому що ці компанії родом із Дніпра, і для них було логічно допомагати своєму рідному місту, і так само великі бізнеси долучалися до цього. Чому запорізькі великі бізнеси, там той же Метінвест або ще якісь компанії в цьому роді цього не зробили? Ну, їх можна зрозуміти, у них більшість бізнесу була в Маріуполі, Кривому Розі і Запоріжжі, і якби, є у них там декілька проблем з тим, як зараз прибуток до них потрапляє. Але ще також в цій медійності зіграла, напевно, роль міська влада, тому що мер Філатов, він суперпублічна людина з своєю гострою точкою зору, який, напевне, може об'єднати навколо себе як і хейтерів, так і поціновувачів його медіа.
Авторського підходу.
Да, авторського стилю. І також завдяки цьому теж зіграла роль. Нагадаю, що в Запоріжжі немає мера зараз під час війни. У нас є секретар міської ради, він же виконуючий обов'язки мера. Не дуже публічна людина була і до війни, і зараз. І немає такої сильної медіакоманди і особистого бренду, завдяки якому він міг би підключити локальні бізнеси або якихось особистих меценатів чи ще когось для того, щоб це розповідати. І також з точки зору висвітлення особистих історій людей, я думаю, що це для Запоріжжя також не те, щоб урок, але це можливість нам передивитися, як ми будемо освітлювати такі історії, якщо вони, не дай Боже, будуть траплятися в майбутньому, що ми будемо більше говорити не тільки про тих, хто вижив, і про їхні історії, але і закарбовувати історії тих, хто загинув, і більше говорити саме про цю людську складову.
Да, я просто хотіла сказати ще про комунікаційний підхід у Запоріжжі, оскільки ми є прифронтовим містом. У нас, ну, можливо, це було прийнято рішення на рівні обласної та міської влади, а у нас процедура розбору завалів, вона трішки інша. Як тільки трапляється трагедія, місто оточується силовиками, МНСники працюють, і людей не лише не підпускають ближче, ніж на 200 метрів до місця трагедії, а ще й не дозволяють робити фото та відеозйомку. До тебе підходять обов'язково одразу патрульна поліція і просять видалити всі файли, які ви зробили. Вони перевіряють твій телефон, і в Запоріжжі така ситуація відбувається постійно. Якщо чесно, то я навіть коли хочу пташку на вулиці сфотографувати у Запоріжжі, мене аж сіпає, я боюся діставати на вулиці телефон. А коли ми намагалися зробити контент для «Як ти там» якраз 6 жовтня там на Сталеварів і на Соборному, нам це майже не вдалося. Там, блін, декілька кадрів я зробила і то отримала потім наганяй від поліції та від сусідки з будинку, яка каже: «Що ви тут знімаєте? Це трагедія, не треба тут нічого знімати, йдіть собі геть». А я кажу: «Так ми знімаємо для того, щоб розповісти про те, що тут сталося». Тому люди, ну, силові структури, то одне, в них є розпорядження, і вони його виконують. Але люди, навіть мешканці постраждалих будинків, вони самі не розуміють, навіщо знімати про це контент, і навіщо їм теж розповідати історії їхніх загиблих сусідів або родичів. Тому що, як правильно ми сказали раніше, я намагалася довгий час знайти там героїв, да, для фільму, це було доволі складно. І після трагедії я намагалася в Інстаграмі знайти сторіс у людей, які б розповідали про особисті кейси їхніх родичів, хто загинув, зібрати їх у карусель, у сторіс і зробити, да, як меморіалі роблять якраз історії людей, щоб вони не були цифрами у статистиці, і розказати про них, про те, що вони стали жертвами російської агресії. І це було дуже складно. Я навіть, ну, я знайшла там одне або два сторіс випадково, рандомно. Я написала цим людям, вони мені навіть не відповіли. Я хотіла дізнатися від них більше інформації, але вони промовчали. І так у нас матеріал і не вийшов.
Я також хочу швидко сказати, що дуже розлетілася тоді в Дніпрі фотографія маленької дівчинки, яка допомагала розбирати завали. І це було з посилом, що дивіться, наскільки всі об'єдналися, які всі молодці. Я хочу нагадати, що в Запоріжжі була така сама історія. Дуже багато волонтерів, місцевих жителів, всіх, навіть наш Костя, в той же день розбирали завали, прибирали, допомагали, вистраювалися в ці лінії, передавали це каміння. І завдяки саме місцевим мешканцям, запоріжанам, дуже швидко ці завали розбиралися і знаходилися і постраждалі, які були під завалами, і загиблі, на жаль. І всі ці місця під час розбору завалів, там, так, як сказала Аня, спочатку це оточується силовиками, а потім вже допускаються волонтери для того, щоб допомагати ДСНС розбирати ці завали. Я хотіла, Саш, спитати в тебе, ти почув нашу таку емоційні наші думки. З твоєї точки зору, чи ти думаєш, що вони там мають право на життя, і ми можемо, на жаль, порівнювати трагедії, чи як ти дивишся на ці ситуації?
Ну, по-перше, я теж перебуваю в інформаційній бульбашці, бо я журналіст. Насправді, про образи запоріжців я не чув. Як журналіст, я теж висвітлював там кожен обстріл Запоріжжя. І чому власне так сталося в, ну, якби в висвітленні, да, подій? Мені здається, що все дуже просто, тому що, ну, давайте так, Запоріжжя – це майже лінія фронту. Я зараз буду говорити цинічні речі, коли лінія фронту поруч, і коли обстріли стаються ледь не щодня, а Запоріжжя там тероризували, здається, ну, більше ніж два тижні, там півтора місяці, по-моєму, да, відбувалися ці обстріли. На жаль, такі речі, вони входять в рутину, і люди це сприймають абсолютно інакше. А коли прилітає блідіна розміром там 950 кілограм в місто, яке далеко, ну, звісно, це викликає, і потрапляє в житловий будинок, звісно, це викликає більший резонанс. Я думаю, що ми тут всі маємо стосунок до медіа і розуміємо, як це працює. Щодо того, як відпрацювала міська влада, знову-таки говорячи про панти Дніпра і про нашого міського голову, який доволі специфічний, але це його район. Він народився на Перемозі, і я чудово розумію, чому була така реакція. Олег Гороховський, Монобанк, він теж з Дніпра. Давайте так, як би ми там до них не ставилися, як до бізнесменів, але це їхнє місто, і мені здається, що саме через це була саме така реакція. Запоріжці розбирали завали, дніпряни розбирали завали, там реально прийшло там, щоб ви розуміли, ця ситуація з будинком, поліція вже просто не пускала людей, тому що не було куди ставити машини, їх було занадто багато, вони вже просто почали заважати один одному. Ще нюансик, я не знаю, як це було в Запоріжжі. В Запоріжжі відкрили пункти для постраждалих, для тих мешканців будинку, куди влучила ракета. І я не знаю, як так получилося. Знову таки, можливо, це пов'язано з тим, що є у нас якийсь регіональний такий патріотизм. В цих пунктах людей з цього будинку не було. Їх всі друзі, не знаю, там родичі, їх всі порозбирали. Фактично по своїх квартирах. Допомога від міської влади, вона очевидно, що ситуація відрізняється в порівнянні з ЗП. Вона дійсно є. Я ж не можу сказати, що це погано. Тут якби Філатову респект і уважуха. Монобанк також окей. То як це висвітлювалося? Чому в медійній сфері? Ви знаєте, я думаю, що все залежить виключно від людей, які працюють в місті. Я як дослідник, філій Суспільного, і як людина, яка часто, до речі, бере в свої етери сюжети з Суспільного Запоріжжя, тут просто в Дніпрі краща команда працює, краще відпрацювали. Все залежить сугубо індивідуально, тому що, наприклад, коли я хотів брати сюжети там з Чернігова, коли там була теж критична ситуація, там їх неможливо брати, тому що їх нема, або вони їх не вміють робити. Тобто, так получилось. Передусім, я думаю, що різниця все-таки в тому, що Запоріжжя – це лінія фронту, я повторюся, а Дніпро – це тилове місто. Да? І це викликає більший резонанс, і навіть західні ЗМІ реагують на це інакше, аніж в місті, яке обстрілюється постійно.
Я ще думала в цьому контексті, що це, звісно, жахливо мірятися трагедіями, але ми живемо в жахливий час, і от таке наше теперішнє життя. Я думала про те, що ми думаємо там Запоріжжя, Дніпро, кому гірше, кому краще, хто як спрацював. І в цьому контексті, а як людям, які втратили свої домівки і свої міста, типу Волновахи, якої просто немає, міста Запорізької і села Запорізької області, які просто стерли з обличчя, їм ніхто не робив збори, їм ніхто не відкривав пункти незламності, їм ніхто не допомагав забрати їх там кудись додому. І це все, звісно, повний жах, тому що ми думаємо, звісно, про себе, про свої бульбашки, і коли щось стається з нами, а потім з кимось, і це спрацьовує краще, ми забуваємо про тих, хто був перед нами, і кому було ще гірше, і кому ще страшніше, і зараз ці ситуації продовжуються, і ми кожного дня не говоримо про цих людей, тому що жаху і трагедії настільки щодня відбувається багато, сотні, десятки, тисячі, що ми просто не можемо це переварювати і настільки емоційно на все це реагувати.
Абсолютно, абсолютно погоджуюся. Тут, до речі, давайте згадаємо про Мар'їнку, там відео, якої всі бачили, Рубіжне, там Кремінну і решта між Донбасу, яких просто, давайте так, їх немає. Тобто у людей не те, що немає нічого, там навіть залишків стін немає. Тому, тут я абсолютно погоджуюся з Олею, що не треба мірятися всіми цими історіями. Є люди, які... А є ж люди, які... я особисто по другій роботі спілкувався з переселенцями з Донбасу, щоб ви розуміли, є люди, які тричі постраждали. Тобто вони виїхали в 2014 році, потім вони виїхали, коли почалося широкомасштабне вторгнення, деякі з них виїхали в Бучу, і ви розумієте, те, що психіка, ну, голова може поїхати кукухою від всіх цих історій, це абсолютно однозначно.
Я пропоную все ж таки розглядати кейс Дніпра як такий приклад об'єднання людей дуже швидкого, дуже класний кейс комунікації і міської влади, і бізнесу, і людей, які працюють в синергії та в колаборації для того, щоб швидше пережити цей біль, швидше допомогти людям, які опинилися на вулиці, які опинилися під завалами і так далі. Ну, коротше, я думаю, що в жовтні ми опинилися в цій ситуації вперше. Це був для нас новий досвід, він був травматичним, і ніхто з нас не мав алгоритму дій, ми не знали, що робити. Тому я дуже б хотіла, щоб ми винесли з цього уроки. І насправді та дискусія, яка піднялась в Запоріжжі, це непогано. Насправді це дуже добре, тому що я спостерігаю зараз за реакцією міської влади. Вони дуже сильно активізувалися, вони такі почали відловлювати хейту, і зараз дуже багато навколо цього несеться шуміхи. І, власне, сьогодні зранку я прокинулася та побачила в телеграм-каналі Куртєва, до речі, повідомлення про те, що вони, власне, мають вже якусь певну стратегію, і вони оголосили сьогодні, що запорізькі родини, як житло яких непридатне до проживання, отримують фінансову допомогу з міського бюджету. Вони там обіцяють 10 тисяч гривень на місяць виплачувати впродовж якогось певного часу. І одноразову виплату у 15 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь, виплатити один раз для людей з інвалідністю і з рідкими захворюваннями. Але це не остаточне рішення, воно буде лише розглядатися на позачерговій сесії міської ради. І я сподіваюся, що вони отримують зелене світло, і найближчим часом люди вже отримують перші виплати, але із моїх спостережень також трішки активніше почалась вестися робота гуманітарних різних місій та хабів. Наприклад, нещодавно ми отримали повідомлення також від там департаменту культури та туризму про те, що вони хочуть використати я маю на увазі гуманітарні місії. Наступного тижня наше відео «Шрами Запоріжжя», документальний фільм, буде використано на презентації у Білому домі для того, щоб привернути увагу до Запоріжжя, до зруйнованих в нашому місті будинків і попросити про додаткову фінансову допомогу. Тому документування руйнувань і трагедії людей, воно є надважливим.
Я думаю, що підсумовуючи всю нашу розмову, ми сьогодні багато говоримо про про образи, про Запоріжжя до Дніпра в сферах, як це було в минулому, в тих, як було зараз. Я думаю, що дуже важливо ці всі образи, як у психолога, а ми часто кажемо про те, що наш подкаст – це нібито Запоріжжя у психолога, власне, розібрати, раціоналізувати, і коли саме кожну окрему образу ми намагаємося раціоналізувати, зрозуміти, чому воно так, а не інакше, ми знаходимо об'єктивні причини, чому воно так. І тоді почуття образи дещо знижується. Тому що ти розумієш, що Дніпру вдалося, тому що в них в місті так, так і так. А в нас, виявляється, на жаль, чогось нема. І якщо ми цю образу раціоналізуємо та виносимо з неї уроки, дуже багато шансів, що в майбутньому це не повториться. Тому я думаю, всіх запоріжців, які бентежать такі речі, я від себе пораджу, як би це цинічно не звучало, перестати ображатися, а взяти, винести з цього уроки, тому що насправді мені здається, що це буде тривати ще зовсім дуже довго. І під час війни, і після війни буде дуже багато образ. І нам варто не загубити оті шанси, щоб зараз, коли нам боляче, зрозуміти, що ж нам зробити в майбутньому, аби в майбутньому цей біль був не такий великий, потужний.
Ми зробили такий аналіз, як люди з медійної сфери, які трошки розбираються у комунікаціях, і тому я сподіваюся, що для наших слухачів це було корисно почути нашу точку зору. Я думаю, що ми дійшли до того, що головна проблема тут була у комунікаціях. І я просто все своє життя говорила про те, що у нас в Запоріжжі це завжди є велика проблема. І я готувала багато тез про те, що я хотіла, так би мовити, пожалітися, просто по роках привести приклади, чому у нас завжди була погана комунікація, але вже не буду сюди заходити, але висновок він один – проблема в комунікаціях.
Я хочу, підсумовуючи наш подкаст, бо в нас за 2 хвилини вже має вимкнутися світло за графіком відключень, сказати, що ми дуже хочемо спілкуватися з вами, з нашими слухачами та читачами, тому наші коментарі на всіх подкаст-платформах та в нашому інстаграмі і директ особисто, якщо ви не хочете писати нам публічно, вони завжди відкриті, і ви можете писати нам про історії людей, які загинули у цих зруйнованих будинках. Це не пізно. Так, зараз вже кінець січня, але ніколи не пізно розказати історію людини, яка стала жертвою російської агресії тут, у нашому місті, історію запоріжців. Пишіть нам, будь ласка, надсилайте їхні фотографії, розказуйте їх, а ми будемо розповідати про них в нашому інстаграмі. І в коментарях до цього епізоду діліться, будь ласка, своїми враженнями щодо порівняння міст Запоріжжя та Дніпро, своїми думками та своїми болями.
Я подумав, що за той час, щоб підсумувати на хорошій ноті, коли ми записуємо цей подкаст, це, власне, той час, за який Дніпро могло доїхати до Запоріжжя, а не навпаки.
Абсолютно. Як голос Дніпра, я просто скажу, що, ну, насправді неважливо, звідки ви з Дніпра, з Запоріжжя, слухати ж його можуть всюди. Просто допомагайте один одному. Зараз такі часи.
Дякуємо, Сашко, що приєднався до нас у цій цікавій дискусії. Сподіваюсь, побачимось з тобою або в Дніпрі, або в Запоріжжі.
Па-па.
Та-та. Всім
пока.
Україні.
Героям слава.